Radio K2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Добър ден, уважаеми слушатели. Започва поредния дебат по Радио К2. Три дни преди изборите на 12 май, извънредните избори за 42-ро Народно събрание. Темата, по която ще дебатираме днес, ще бъде: ще има ли правосъдие и върховенство на закона в България и коя партия иска и може да го осъществи? Участие в дебата ще вземат от ГЕРБ Димитър Лазаров, кандидат за народен представител в 16-ти МИР Пловдив. От Коалиция за България БСП Михаил Миков, 5-ти МИР Видин. От ДПС Георги Горанов, 23-ти МИР София. От Коалиция Център Свобода и достоинство Минчо Спасов, 24-ти МИР София и 31-ти МИР Ямбол. От Либерален алианс Марияна Митова, 23-ти МИР София. Горда България Веска Волева, 16-ти МИР Пловдив. СДС Иван Сотиров. Лидер Стилян Аврамов, 22-ри МИР Смолен. Гражданска листа Модерна България Емил Георгиев, 25-ти МИР София и 26-ти МИР София област. Движение България на гражданите Йонко Грозев. Нова алтернатива Камелия Нейкова, 19-ти МИР Русе и 20-ти МИР Силистра. Казвам добър ден на всички участници в днешния дебат и повтарям отново темата. Ще има ли правосъдие и върховенство на закона в България и коя партия иска и може да го осъществи? Знаете, че България вече 6-та година се намира под наблюдение, така наречения мониторинг по доклад, по механизма за присъединяване и сътрудничество към Европейския съюз. Знаете, че България не беше приета за сега в Шенгенското пространство. Знаете, че в момента България е наблюдавана, макар и деликатно, от страна на Европейската комисия по повод подслушванията. Знаете също така, че вице-президента на Еврокомисията и комисар по правосъдието Вивиан Рединг изрази по този повод вяра в съдебната система в България. С този кратък увод искам да започнем разговора. Господин Лазаров, чувате ли ме?
Макар и слабо, чувам ви. Добър ден на вас, на вашите слушатели и на колегите.
Благодаря ви. Добър ден и от тяхно име. Ако е слабо, направете, моля ви, някакво усилие от пулта, да може господин Лазаров да ни чува силно, защото разговорът трябва да се води на висок глас и с ясни изявления. Господин Лазаров, директно ви питам простичко. В състояние ли е ГЕРБ да установи в България върховенство на закона, да установи справедливо правосъдие и може ли да го осъществи?
Ако трябва да бъда точен, правосъдието в България се осъществява от органите на съдебната власт, а те са независими.
Ако трябва и аз да бъда точна, господин Лазаров, извинявайте, Народното събрание избира част от Висшия съдебен съвет. Народното събрание е и политическата партия, която обикновено е на власт, е онази, която вашата партия само не го направи, сменя обикновено закона и променя отново състава на Висшия съвет.
Точно така, госпожо Беновска, ако не бяхте прекъсвани, аз ще да продължа.
Давайте, тогава няма да
бъдете. В тази насока, вие знаете, в докладите, които вие споменахте, беше казано в последните доклади, че ГЕРБ има политическата воля да осъществи промени в областта на правосъдието. Но по същество, с измененията в закона за съдебната власт бяха направени и много съществени промени, що се касае до избор на членове на Висшия съдебен съвет, членове на Конституционния съд и членове на инспектората към Висшия съдебен съвет. И никой не може да отрече, че тези прозрачни процедури сработиха. Аз знам, че би имало апострофи, че видите ли, по избора на членове за Конституционния съд имало неудачи, но точно това показва, че тези прозрачни процедури сработиха, госпожо Беновска, и те бяха достатъчно добре пробвани, добре приветствани, добре прети, както от наблюдателите в Брюксел, така от общността на магистратите, така от българските граждани. Вие знаете преди как ставаха изборите на членове на, на тези органи. В някои случаи до последния момент се държаха в тайна кандидати за членове на Конституционния съд и чак в деня на избора ставаше ясно кои са. Сега, месец напред, на сайта на Народното събрание, техните автобиографии се качват, всеки има право да задава въпроси, задаване да имат въпроси и се прави неизслушване, което се предава публично на сайта на Народното събрание.
Смятате ли, господин Лазаров, че тази формалност в процедурата, ще я нарека смело, че имаме една възможност да чуваме в реално време какво говорят кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, е достатъчно за да се осъществява наистина реален граждански контрол и да повярваме, че няма лобита на управляващите в еманацията, управлението на съдебната система, Висшия съдебен съвет.
Госпожо Виновска, формално не означава, или поне аз така не искам да звучи, и това е некото отрицание на това, което беше направено наистина за един изключително прозрачен избор при номинацията и при избора на членове на Висшия съдебен съвет и членове на Конституционния съд. И нека да не пропускаме и този важен орган в разбирателната система или правосъдната система, инспектората.
Всички
госпожо Беновска, неправителствени организации в област, които се занимават с правосъдие, при тези процедури имаха възможност да участват в тази процедура, да задават своите въпроси и те не биваха спестявани на кандидатите за членове. А също и при изслушването в Народното събрание, след до избора в Народното събрание, всички народни представители в това пряко предаване и излъчване на сайта на Народното събрание имаха възможност да участват в задаването на въпроси, в обсъждането и в дебатите. Извинявайте, това не бива да се отрича.
Добре, господин Лазаров, нека да чуем и другите участници, за да се получи форма на диалог и да кажа добър ден на участниците ни по телефона. Йонко Грозев, господин Грозев, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Благодаря ви, добър ден. И госпожа Нейкова, Камелия Нейкова, Нова алтернатива, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Добре, сега ще дам и на вас думата. Кой от вас иска да вземе отношение по това, което каза господин Лазаров в момента за прозрачността на избора на Висшия съдебен съвет? Госпожа Волева? Госпожа Веска Волева от Горна България, господин Лазаров. Слушаме ви, госпожа.
Аз искам да кажа, че е хубаво от думи да го докараш, че нещо е неправедно, но всички обаче знаеме как беше избран един от членовете на Конституционния съд, послушника на ГЕРБ, председател на Народното събрание, завършил школата на МВР.
Кажете му името, госпожо Волева.
Вие всички знаете кой беше председател на Народното събрание. По...
Анастас Анастасов, аз ще го кажа, ако вие...
Анастас Анастасов.
Да.
Тоест, ние отново отстъпваме от професионализма. Както отстъпваме...
Как беше избран?
Избран беше с мнозинството послушно, което всъщност доведе държавата до тук.
А вие защо смятате, че той няма професионални качества?
Защото школата на МВР не е учебното заведение, което... Аз не го прекъснах, колеги.
Да, господин,
колега, и слушайте ме, една секунда. След това възразявайте.
Може да бъде председател на районния, на един районни съд, това означава, че няма качество.
Точно това искам да кажа. Вие знаете какви кадри подготвя школата на МВР. Тук се изисква висок професионализъм. Там трябва да бъде цвета на правото. Само, че не е. Това се отнася и за всички избори, които са задкулисни, които се вършат на съответните маси и за които говорят СРС-тата напоследък. Така че аз не мисля, че тази реформа в съдебната система е направена, имайки предвид най-висшия ни орган съдебен. Може и двояко да се тълкува. Така че може да си говориме, на нас ни липсва началото на съдебната система. Тоест ние не само да искаме този човек да е покрил някакви изисквания формални, а той да бъде прият от професионалната общност, да бъде издигнат над професионалната общност, а не само по политическата стълбица да е вървял и поради тази причина да отиде в Конституционния съд.
Една реплика от моя страна, господин Лазаров, преди и вие да вземете думата, вероятно. Госпожо Болева, вие забравяте, че един от заместник главните прокурори в момента, Борислав Сарафов, също завърши школата на МВР.
Ами същата работа. Значи тя много, много добре кореспондира с подслушването. Така че няма за какво да се учудваме и няма за какво да се учудваме, че когато се решават казусите, имат превес доказателства, които не се отнасят директно към казуса, а са странични.
Господин Лазаров, отговорете вие, за да могат и другите после да ви нападнат.
Не, аз персонални нападки нямам намерение да отговоря.
Не персонални, просто, фактите са такива. И двамата, за които споменахме, се завършили
школата. Просто искам да напомня, че професионалната общност избира своите среди членове на Конституционния съд, а Народното събрание в този избор избра представители от Народното събрание, а иначе бяха избрани представители от съдилищата за членове на Конституционния съд и съответно и от президента, такава е Конституцията.
Механизма е такъв, че политическите фигури са водещи, политическата кариера е водеща и тя е водеща и съответното решаване на споровете.
Не, госпожо Боля, това исках да ви кажа, че членове на Конституционния съд се избират от квотата на магистратурата.
И от квотата на магистратурата.
Не говорим уж за съдебна реформа. Конституционният съд все пак е орган, който не е в съдебната власт.
Нека само да кажа, че говори Емил Георгиев от гражданска листа Модерна България.
Дайте да не задълбаваме, Все пак, тъй като стана дума за Конституционния съд, да кажа, че Института за модерна политика, който е част от гражданската листа Модерна България, предложи на Народното събрание промени в правилника на парламента, за да могат такъв тип органи, като Конституционен съд, като Висш съдебен съвет, да бъдат избирани след публични, прозрачни обсъждания, чрез задаване на въпроси от граждани, неправителствени организации. Народното събрание реши да внесе тези промени специално за членове на Висшия съдебен съвет в закона за съдебната власт и имахме някаква така видимост на изслушване, на една по-голяма прозрачност при избора на настоящия Висш съдебен съвет. Но аз мисля, че тук трябва да се разпростре института на отзоваването, за който настояваме от Модерна България, отзоваване на депутати, общински съветници и кметове, трябва да се разпростре и върху членовете и на Висшия съдебен съвет, да могат те да бъдат поставени под контрола на гражданското общество постоянно. Защото в крайна сметка именно безконтролната власт, включително и в съдебната система, е това, което води до липсата на реформи, до забатачването на делата, до накърняването на общественото чувство за справедливост, което изкара хората на улицата. Така че това са нещата, които трябва да се случват. И нашето предложение е, след като Висшия съдебен съвет избере тримата големи в съдебната власт, председателя на Върховен административен съд, на Върховен касационен съд и главен прокурор, те да бъдат подлагани на плебисцит от избирателите. И само ако получат положителен вот на този плебисцит, т.е. избирателите гласуват с да и не, не обсъждат професионалните качества, това е работа на професионалната общност, на Народното събрание, на Висшия съдебен съвет в частност, когато прави избора си, но след това гражданите трябва да могат да утвърждават този избор с да и с не. И ако отхвърлят избора на някой от големите в съдебната власт, Висшия съдебен съвет трябва наново да предлага и да избира тези ръководители. Така с института на отзоваването на членове на Висшия съдебен съвет, с института на плебисцита за тримата големи в съдебната власт, ще се усили гражданския контрол върху тази иначе независима власт, която знаем, че в крайна сметка е препани камъка на нашето развитие. Затова сме и под наблюдението на Европейската комисия, затова са тези продължаващи мониторингови доклади. Следващия не знаем кога ще бъде, което е, нали, така като един дамоклев меч.
Плебисцита, нали, е референдум?
Референдума,
ние за Екско злодо не можахме да проведем.
Референдума, моля ви се. Моля ви, сега ще ви обясня. Референдумът все пак е с един въпрос, който макар и ясно формулиран, си е въпроса. Тук имаме да и не, затова го наричам плебисцит, иначе формата е на пряко участие на гражданите. Именно прякото участие може да контролира безконтролната власт, да контролира партиите на прехода, които и в съдебната система успяват да вкарат своя олигархичен модел. Може да се засили това пряко участие на хората чрез въвеждане най-накрая на електронното гласуване, за което пледираме от модерна България от дълго време. Чрез въвеждане на гласуване по почтата. Има много начини, които облегчават вота и които могат да направят активността много по-голяма. Защото ние сега и пред тези избори сме изправени пред това, че активността, по-скоро липсата на активност ще решава изборите. Както се очертава, ще гласуват около 50-55% от избирателите, което рязко променя картината на представителството в бъдещото Народно събрание.
Добре, нека да чуем.
И никакви чужди фирми, които ще с български пари, с парите на българските данъкоплатци, дадени като партийна субсидия, никакви чужди фирми не могат да гарантират вота, ако гражданите не изразят своите настроения пряко и лично. А това може да става чрез облекчаване на процедурата по гласуване, включително, както казах, и за плебисцит.
Така, благодаря ви, господин Георгиев. Нека да чуем госпожа Камелия Нейкова от Нова алтернатива. Госпожа Нейкова, как трябва да се избират органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, главния прокурор, инспектората?
Ние от Нова алтернатива считаме, че въобще не трябва да има парламентарна квота при избора на органи на съдебната власт.
Точно така.
Конкретно за Висшия съдебен съвет да се премахне партийната намеса в работата му и това може да стане като се премахне парламентарната квота. Първоначално тази парламентарна квота може би е била замислена като форма на граждански контрол, но ние ставаме свидетели на намеса в дейността на този орган, която превръща този контрол в политически. По този начин българският парламент губи качеството си на представителство на народа, защото управляващите последните години го превърнаха в средство за лобизъм и безпринципен начин за кадруване, според нас. По отношение на избора на главен прокурор, не беше обективен реда, по който се проведе гласуването. Доколкото си спомням, първия поред, за който бяха входирани документи, след като получи необходимите гласове, следващите кандидати изобщо не бяха гласувани. А според мен, за да има обективност, която е основана само на възоснова на професионалните качества на кандидатите, трябваше да има едновременно гласуване, след което да се види кой от съответните кандидати може да бъде избран. А така, всички останахме с впечатлението, че въпросът предварително е бил решен.
Добре, господин Лазаров, един блиц. Ако вие отново застанете ГЕРБ с начало на парламентарното мнозинство и имате най-силно законодателно присъствие, ще промените ли начина, по който се избират висшестоящите в съдебната система? Ще премахнете ли парламентарната квота?
Госпожо Виновска, тук е въпросът конституционен, аз не искам да досаждам на съобщателите да обяснявам какво може и какво не може да направи Народното събрание и какво може и какво би трябвало да направи Велико Народно събрание. Но на мен ми се ще да задава
може и да не е Велико Народно събрание, господин
Лазар. На господин Георгиев, говорим за избора на органите на съдебната власт. Но на мен ми се иска задава един първо искам да уточня, че ГЕРБ внесе промените в закона, що се касае до избор на членове на Висшия съдебен съвет.
Това каза.
И това не е проблем на правилника за организация на останалото Народното събрание. Второ, що се касае до дисциплината. На мен е малко странно, и то доста странна тази теза. Видите ли, професионалната общност ще се произнася за качествата на главния прокурор, на председателя на Върховния съд и Върховния административен съд, а гражданите просто ще ли само да кажете не, да или не, ама по кацика и тъй, извинявайте, ще казва да или не.
Възоснова на това дали са изпълнени обществените очаквания?
Аз изключвам внимателно. Аз се слушах внимателно.
Задавахте въпрос.
Не казвам, че просто ще казвам си но да или не този прибит. Но вдруг ще се произнася по вдруг ще ги предлага и издига номинира по критерии за професионални възможности или пригодности. Между другото и сега избора на тримата големи стана от Висшия съдебен съвет, но след указ на президента. Разбира се, ние знаем в нашата история, когато президента отказва. Президентът отказва да издаде указ за назначаване на избран от Висшия съдебен съвет. Така че това също е една гаранция, да не говорим, че президентът като гарант за и представител на цялата нация е натоварен с тези правомощия. Добре звучи, но някакси виси във въздуха с предбисът, хората да казват да или не. Извинявайте, тук не става въпрос за присъединяване на територии или някакво друго отношение.
Висят във въздуха старите партии, които не искат да допуснат граждански пробив в управлението. Те висят във въздуха.
Само не говорете едновременно, моля ви се.
Знаете, господин Георгиев, по какви критерии ще бъде този плебисцит? С какви гласове, с какво мнозинство, повече от половината гласоподаватели, по-малко от половината гласоподаватели. Просто обяснете ми, че звучи добре. Като популизъм звучи много добре, ей Бога ми.
Кратичко, господин Георгиев, моля ви.
Няма проблем. Значи, както се избират народни представители, така ще бъдат подлагани на плебисцити тримата големи. Никакъв проблем. Има ли сега изискване за участие на избирателите? Колкото избиратели се отзоват и повече от половината трябва да кажат да, за да е този избор легитимен. За да се покаже една по-голяма легитимност. Не само е избран от Висшия съдебен съвет, а е утвърден от гражданите, от избирателите този върховен съдия или главен прокурор. Това е гражданското участие и гражданския контрол. И не ми казвайте кое виси във въздуха, аз ви обясних. Висят във въздуха партиите на прехода, на статуквото, защото те не допускат граждански контрол в управлението, включително и в контрола над съдебната власт. Затова предизвикахте предсрочните избори, за да може да се възпроизведе това статукво. Затова се създава сега едно ново офе срещу гражданите. Едно ново офе срещу гражданите, което говори за мандатно правителство, за програмно правителство, само и само партиите на прехода, партиите на статуквото да се задържат във властта. Това е истината. Затова разправете на гражданите, че ще ли да си загубят гласа, ако гласуват за малки партии или за граждански листи като Модерна България. Да, затова казвам го като кандидат за народен представител, гражданска листа Модерна България. Не, с номер 9 бюлетината.
Вижте, сте в инициативния комитет за издигане на госпожа Кунева в друго качество движение на гражданите на България. За това,
госпожа Кунева е издигана като граждански кандидат за президент, не като кандидат на движение България на гражданите. Моля ви.
Но вие там участвате.
Моля ви сама, той инициативен комитет е приключил с края на президентските избори, на първия мандат още, защото тя не се е класирала за втори. Нещо ми правите конспиративни теории.
Така, може ли за момент да спрем този вече навлизаш в детайлите дебат и да дадем думата на Михаил Миков от Коалиция за България. Господин Миков, чуваме ли се? Ало? Господин Миков, чуваме ли се? Сега? Чуваме ли се добре?
Чувам по-добре, да.
Нещо има при вас? Радио ли работи или...
Не, нищо. Нищо не работи при мен.
Някоя СРС се ви захчи, нещо се чува. Така, господин Миков, включихте за малко по-късно в дебата. Разговаряме с Димитър Лазаров от ГЕРБ, вие, ДПС, Георги Горанов, Либерален Алианс, Мариана Митова, Веска Волева, Горда България, Иван Сотиров, СДС, Гражданска листа, Модерна България, Емил Георгиев, Движение България на гражданите, Йонко Грозев, Нова алтернатива, Камелия Нейкова. По темата ще има ли правосъдие и върховенство на закона в България и коя партия иска и може да го осъществи. Разговаряме в детайли в момента за избора на Висшия съдебен съвет, главния прокурор, шефа на инспектората и за парламентарната квота. Но вие може да не се включите точно конкретно по тая тема, а изобщо да говорите за възгледите на БСП, Коалиция за България, за това какво трябва да се направи по отношение на законодателството, за да съществува наистина върховенство на закона в България и да няма магистрати, които изпълняват политически и икономически поръчки, както през последните 23 години сме свикнали да ги търпим.
Законодателството не е толкова голям проблем. В управлението трябва да са хора, които уважават закона. Припомнете си случая с Мишо Бират. Провеждането на един такъв разговор е акт на неуважение към закона. Припомнете си по-пресния случай онзи ден от банки. Този разговор е акт на пренебрегване на върховенството на закона. Така че големият въпрос за налагане на върховенството на закона е именно този.
Знаете, че ви прекъсвам, но искам с много неприятно чувство, защото с прокурора Кокинов сме в добри отношения, да припомня само как той изискваше от министър-председателя в оставка да му помогне да стане апелативен прокурор. За това ли говорите? Че трябва да има морал?
И за това, и за самия коментар, който се може да се случи по отношение на определено дело. Тоест, върховенството на закона означава, че съответната институция, съответния орган, взема решението единствено и само в рамките на закон, а не под въздействието на който и да е.
Добре, но как ще се обезпечат моралните качества на тия хора? Госпожа Волева, как ще се обезпечи наличието на морални качества от тези хора? Госпожа Волева постави въпроса за образованието и каза, че хора, завършили школата на МВР, нямат право да се намират на такива позиции.
Това
се установява с диплома. А, морала как се установява?
Това става по няколко начина. Единият от тях е вътрешния контрол. Другия начин е обаче общественото така, обществената нетърпимост към всички случаи, на пренебрегване на върховенството на закона. Отиде си едно управление, за което върховенството на закона беше само клише. Така че ние знаем редица случаи в прекомерно прилагане на специални разузнавателни средства. И трябваше да се стигне до тези флагрантни случаи на злоупотреби с специални разузнавателни средства, за да може да се преоценяват вече нещата. Какво пречеше още преди 3 години? Аз се радвам, че хората, които са в студиото, сведат темата. Още тогава, когато...
Те са колеги професионалисти, да?
Случая Танов да се направят необходимите промени в закона за специалните разузнавателни средства, така че да не може на базата на една информация с ниска степен на достоверност срещу определен човек да започне преследване, подслушване, проследяване и всички произтичащи от тези специални начини на специалните служби действия. Това е за мен големия проблем. Законът трябва да ограничава това. Ало?
Да, чуваме ви.
Законът трябва да ограничава това. Съдът трябва да може внимателно. Ето да вземем.
Добре, я ми кажете нещо конкретно. Извинете, ще ви прекъсвам да става диалог. Смятате ли, че в момента главният прокурор Сотир Цацаров, който е дълбоко подозиран и все още не са снети от него подозренията, че избор на бившия вътрешен министър Цветанов, че в момента той работи по закон, изпазва върховенството на закона и ще се получат ефективни действия и последици върху тези, след тези проверки?
Вижте, прокуратурата дава сигнали за две неща. За еманципация и дава сигнал от тези случаи. И дава сигнал за още нещо, за едно прилагане на върховенството на закона. Дали обаче Дали обаче това ще доведе до край, времето ще покаже. Аз не искам да давам едни прибързани оценки, нито пък съм бил привърженик на осанната, както в политиката, така и при оценката на работата на отделни институции. Върховенството на закона означава още нещо. Разделение на властите. Ясно, стриктно разделение на властите. Кой за какво отговаря според Конституцията и когато се видят делата му, тогава да бъде оценяван. Ето един друг такъв пример. Не може министър-председателя, което е типично за канцлерската република, когато цялата власт в министър-председателя, в канцлера, да раздава присъди, да раздава оценки. Спомняте си, че министър Цветанов раздаваше присъди. Раздаваше години. Посочваше от парламентарната трибуна кой е убиец на деца. В Горна Оряховица, примерно. Ето това е неуважение към закона. И то не може да бъде спряно с...
Радио К2 93,9 FM.
Радио К2 от мястото на събитието.
Никакъв закон. Тук е въпрос на възпитание, на култура, на менталитет, на разбиране на върховенството на закона. Не може да казваш преди да има влязла сила присъда, че лекарите в Горна Оряховица са убили дете, защото се получи тая така изключително, нямам прилагателно да охарактеризирам ситуация, с която ти всъщност унищожаваш някакви хора, лекарите имам преди, авторитета им, името им. Разбиваш вярата въобще в съдебната власт.
Добре, и какво ефективно предлагате вие, Коалиция за България, да се направи по отношение на промяна на нормите? Вие говорите за морал, аз пак ви връщам как ще се установи това.
Ами вижте, на първо място уважение на разделението на властите. Това на първо място. На второ място това, което трябва да се промени, ясна отговорност за законите, кой за какво отговаря. На трето място прилагане на закона. Големият проблем днес на България в областта на правосъдието, освен че е свързан с законодателството. Понякога. Много малко случаи. И то е констатирано в докладите на Европейската комисия. Големият проблем е универсалното прилагане и еднаквото прилагане на тия закони. И ето това е критерия за върховенството на закона. Добър или лош да се прилага еднакво по отношение на всички. А не по отношение на партийните приятели да си затваряме очите, а по отношение на тези, които приемаме за политически опоненти, да насочваме органите, структурите, билите служби за сигурност, билите административни, да го тормозят. Ето затова много хора затварят дюкяните и хващат пътя за терминал 2.
Нека да ви се прочета една блиц новина, сега я получавам току-що. Политическа партия ГЕРБ внесе в Софийската градска прокуратура сигнал относно обявяването на поръчката и избора на фирмата изпълнител за подмяната на българските документи за самоличност. Целта на сигнала е прокуратурата да установи да информира българските граждани дали бившият премиер Сергей Станишев си е купил срещу 116 милиона евро поста председател на ПЕС с парите на българските данъкоплатци.
Опа, това е много хубаво.
Не сте ли вие бил министър по това време?
Аз съм бил министър по това време. Имаше 4 години, между другото, вие знаете, че политически беше употребявана тази тема и срещу мене персонално.
Да, но ето сега вече е внесено до Софийска градска прокуратура, само не се сещам кой е градският прокурор.
Кой го е внесел?
ГЕРБ.
Ама кой от ГЕРБ, защото той човек трябва да отговаря за набедяване.
Чакайте да видя кой го е внесъл. Политическа партия ГЕРБ, може би господин Лазаров знае нещо. Господин Лазаров, знаете ли нещо?
Ама не ги внасят партийните работи, хора ги подписват.
Я? Не зная кой какво е внасял.
Ето.
На въпроса, на който ми задавате.
Чета в момента съобщение от вашата партия. Ми е пратено.
Нека да продължа по същество, после ще видим кой го е внесъл.
Да, няма вносител, ето това, което ще няма.
Не може да няма вносител. Не може да бъде анонимка. Това от политическа партия.
Господин Миков, като казахте, не може да бъде анонимка, ми дава и повод да ви преследвам нещата преди 30 дни, които бяха с анонимка.
Какви?
Ама онова бяха факти, а това е сигнал, който е набеждяване. И, добре, нищо, който иска да го внася. Може ли няколко думи по същество, госпожа Пеновска, да кажа?
Давайте.
Процедурата за документите за самоличност беше проведена при пълно спазване на законите. Там започна една проверка, господин Цветанов, и такива закани имаше в началото на мандата. Само че аз искам да припомня, че благодарение на тази процедура българските граждани имат най-евтините документи в Европа. Документи за самоличност и в същото време най-защитените. Второ, така и не видяхме анекса, който е включил господин Цветанов, и аз много се радвам, че прокуратурата ще се занимава. Да видим какъв анекс е включвал той с фирмата Симес. Да видим защо се забави изпълнението на поръчката с 3 месеца и тогава българските граждани висяха пред гишетата, след като срокът по договора беше 1 януари да започне да функционира системата. Тя отиде април, хвана великденската ваканция и си спомняте опашките и проблемите, всичките, които бяха пред гишетата на полицията. Много се радвам, че този въпрос отива още веднъж да се разрови. Много се радвам, така че нека да видим как така има корупция и злоупотреба, в същото време най-евтините документи са се получили за българските граждани. Ще ви кажа още нещо в тая връзка. Средствата, постъпили за системата, почти са изплатили вече, макар че това трябваше да стане за 10 годишен период. И ще ви кажа, че тези средства са използвани по времето на господин Цветанов неправомерно. Не за погасяване на дължими суми по договора, а за харчове други на Министерството на вътрешните работи. Така че, нека, добре е, че са пуснали тая работа в прокуратурата.
Господин Лазаров, вие какво казвате, че не знаете нищо по въпроса, така ли?
Аз не мога да ви кажа нещо по-друго.
Знаете ли какво, само искам да ви питам, вие на хендсфри ли сте в момента?
Моля?
На хендсфри ли сте в момента, казвам?
Да.
Ако може да го махнете, защото много лошо ви чуваме, някакси се застъпват думите. Да говорите директно на микрофона на телефона. Да, слушам ви.
Ето сега.
А, чудесно е сега, да.
Така че нищо не мога да ви кажа по въпроса.
Не чувам, госпожо Беновска.
Не чувате ли? Господин Лазаров казва, че нищо не знае по въпроса.
Но мога да напомня това, което каза, че във основа на един анонимен сигнал беше сезирана прокуратурата за така нареченото незаконно подслушване. Така че не виждам защо случва господин Ликов, че изнесен сигнал може да е получен по същия ред и начин, така както го беше получил господин Сиот.
А само още нещо да добавя, господин Михов, чувате ли ни?
Чувам ви, да.
Така, друго съобщение пък получено от БСП. В момента получавам друго съобщение. БСП внесе при главния прокурор и президента сигнал за масови нарушения на изборния процес. И вие нямате вносител с извинение в това съобщение, не става ясно кой го внася.
Какво има там?
БСП сигнализира главния прокурор Цацаров, президента Плевнелиев и градския прокурор на София Борис Кирилов. Който е?
Да.
За масови груби нарушения на изборния процес. И тук се описва ежедневно в офисите на БСП постъпват множество сигнали и така нататък.
Ама тези сигнали, всичките те са постъпили в районните комисии, а сега имат конкретни адресати. Тук във Видинско, примерно, са десетки тия случаи. Те имат конкретни адресати по места и конкретни автори като сигнали, подписани с името им. А ние само сме ги оповестили горе и са изпратени до централните ръководители на институциите. Така, за това става.
Нека да чуем Иван Сотиров от Съюзна демократична сили. Заповядайте и после следва госпожа Мариана Митова от Либерален алианс.
Аз съжалявам, да, че той за момент не започнахме.
За момент, да. Моля.
Искам да се изключа за малко и след това.
Да, дайте ми знак само през моя телефон да ви включим. Добре? Давайте, господин Сотиров.
Благодаря. Сега първо, Христос възкресе на всички християни.
Ще възкресне на 12 май.
Съжалявам, че ние не започнахме дебат по същество за реформа в съдебната власт, но тъй като се влезна в този фарс, който съпътства цялата предизборна кампания, пак с подслушванията, с сезиране на прокурора, с анонимни сигнали. Аз искам специално на господин Миков да му припомна нещо, което за мен е съществено. Като народен председател в 40-то народно събрание, когато тяхният лидер Сергей Станишев беше министър-председател, по време на вот на недоверие каза следното. Аз ги имам документите, не нося анонимни сигнали, а документи от парламента. Той каза следното. Много ясно стана за това каква е била практиката по време на управлението на кабинета на ОДС. Правителството на Иван Костов, а именно използването на МВР за политически цели и за подслушване на политици и за подслушване на наши партньорски посолства и за нерегламентирано използване на СРС-та и всичко останало. Това са думи на господин Сергей Станишев като министър-председател, който би трябвало да разполага с цялата информация на държавата. Във връзка с това аз в парламента му поставих следният въпрос. Цитирам неговото изказване и го питам с какви доказателства разполага за подслушване на политици и партньорски посолства и за нерегламентирано използване на СРС-та, къде и как се съхранява тази информация и за какво я използва и защо не е сезирал компетентните органи, след като има информация за нерегламентирано подслушване, за подвеждане под наказателна отговорност на виновните лица. И сега господин Миков ще ви прочита въпроса на господин Станишев. Той е кратък. Да, отговор, извинявайте. Уважаеми господин Сотиров, благодаря ви, че точно цитирате този важен акцент в политическата ми реч в края на поредния вот на недоверие на 11 април тази година. Става въпрос за 2008 година. Съгласен съм с правото ви на позиция по всеки пункт от тази реч. В същото време не бих искал да повтарям множеството факти, изнесени по време на дебатите, които аз въпреки всичко намирам за полезни и така нататък. И какво казва? Убеден съм, че ще се съгласите, че министър-председателят не може да бъде част от информационната система на Народното събрание и вие като народен представител имате достъп до информацията, с която разполагат съответните институции. Подпис министър-председател Сергей Станишев. Това е сериозното отношение на министър-председателя по един въпрос, като говорим за той или е клеветник, или не е предприел законовите действия да бъде потърсена отговорност, ако действително е разполагал с такива данни. За какво го поставям този въпрос? Защото това е практика не само на последното управление, а няколко поредни управления. Използвахте службите за вътрешно партийни, за разчистване на вътрешно партийни сметки, за разчистване на сметки с опозицията и за всичко друго, но не и за защитаване на националната сигурност на Република България. Искам само да припомня, че Държавната агенция национална сигурност бе създадена по ваше време от Жан Виденов, за да изтегли политическото слухтене от ръцете на министър Румен Петков, с който не можеше да се справи преди да станете вие министър. Така че това е системен проблем и когато говорим за решаване на проблемите в България, не само със съдебната власт, със сигурността и със всички важни въпроси, трябва действително да се направи един сериозен разговор, но не от хора, които са част от този проблем, защото те няма как да го решат, така че нито вие от ОФЕ-то, нито ГЕРБ можете да решите проблемите и в съдебната власт, и в областта на сигурността на Република България. Защото службите бяха използвани по този начин. Искам да поставя още един въпрос, който също е много важен. И в Закона за специалните разузнавателни средства, вие като министър и като юрист трябва добре да знаете, и в Наказателния кодекс не е инкриминирано частното подслушване. И това не е, това е законодателно решение още от предишния парламент, не този, който му изтече мандата, от предишния парламент. Ако аз частно ви подслушвам вас, вие можете да ме осъдите, но не по НК. Може административно, може да бъде глобен. Но няма да ми влезне в свидетелството за съдимост, че аз съм извършил най-тежко престъпление, нарушаване на конституционното ви право да ви подслушвам. И това е от почти от самото начало на промени на създаването на закон за специални разузнавателни средства. Още от 99-та година се влачат тези разпоредби. И това е очевидно лобиране за цялата тази огромна армия от пенсионирани ДС, МВР и така нататък служители, които слухтат в полза на частни групировки, в полза на най-различни политици. И това е изключителен проблем за демокрацията и за националната сигурност на страната. И докато не се изчистят тези неща, ние не можем да говорим по по-сериозни въпрос за реформата. Вече аз се надявам от тук нататък да влезем по същество в дебат. И е хубаво действително господин Цацаров, ако иска да подходи принципно, да направи проверка, включително европейските ни партньори, за слухтенето не само през последното управление, ми поне още 4 управления назад. Включително, и ще приключа с това по този въпрос, главните прокурори, всеки, който е бил на вас до сега, ако бъдем честни, трябва да се кажем, че назначаваше главният прокурор, След това, това, че главните прокурори се обръщат съобразно това дали идва друга власт, е отделен въпрос. Но независимо от формално по-прозрачната процедура, сега този проблем не е решен. В Съединените американски щати главният прокурор е министър на вътрешните на правосъдието, висшите съдебни магистрати се назначават и въпреки това им работи перфектно системата. Тук има някакви формални прозрачни процедури и системата не работи.
Господин Лазаров, това като подсказва, нали да го възприемаме от господин Сотиров към главния прокурор, как да се разреши въпроса с тези специални разузнавателни средства, които станаха обект в момента на общественото внимание, да?
Просто искам да припомня, че има един член 145А в наказателния кодекс, който регламентира въпроса с използването на информация, събрана чрез използването на разузнавателни средства и за нейното предназначение и така нататък.
Само длъжностни лица. Длъжностни лица обаче. От длъжностни лица, не от частни.
И не искам да изпадам.
Това е почти като шофьор, дали, който кара без шофьорска книжка в пияно състояние, не може да бъде губен.
Дали предмет на закон за специални разузнавателни средства или трябва да се бъде престъплен по наказателен кодекс, но факт е, че има такъв текст.
Добре, нека да чуем и госпожа Марияна Митова от Либерален Алианс. До тук слушахте внимателно дискусията, която се разрядява. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден на вашите слушатели. Ние от Либерален Алианс не сме политици и може би това е...
А като какви се гласите да влезете в парламент, че не се сещам?
Като експерти. Ние сме хора, които считаме, че разбираме от това, с което ще се захванем да вършим, а именно да се опитаме и да вложим всичките си знания и умения, своят професионализъм, така че да оправиме нещата в България. И тъй като не сме политици...
Какво, господин Лазаров? Какво казвате? Не се чува, да. Дайте.
Така, и тъй като ние не сме политици, а ние сме професионалисти в своята област, всеки един от нас по-отделно, аз и колегите ми от Либерален Алианс се слушахме в гласът на колегите ни магистрати. Много отдавна има една започнала дискусия на тема промяна и съдебна реформа в съдебната власт. Много отдавна. И колегите в 41-то Народно събрание и преди тях трябваше да ги чуят. Тези наши колеги магистрати работят заедно с доста утвърдени неправителствени организации в областта на съдебната реформа. Знаете, че тези промени, които преди малко бяха обсъждани в Закона за съдебната власт, приети през 2012 година за избор на членове на Висш съдебен съвет от Народното събрание, всъщност не произведоха дългоочаквания ефект. И аз мисля, че 42-то Народно събрание ще трябва да приеме едни доста сериозни изменения в Закона за съдебната власт, чувайки тези неправителствени организации и самите магистрати с техните организации. Действително, това, на което ние трябва да обърнем внимание, от кога и Венецианската комисия, и Европейската комисия със своите мониторинги ни дават сигнали и загриженост какво се случва в съдебната реформа. Виж, съдебен съвет по Конституция следваше да бъде избран с по-голямо участие на съдиите. На практика обаче има силно политическо влияние върху Висш съдебен съвет, тъй като квотата на Народното събрание се явява по-голяма от тази на съдиите. И това политическо вмешателство доведе до случаи като Красьо Черният, съвсем така пресен случай, отскоро случаят с колегата прокурор. Не бива по никакъв начин да се дава...
Колегата прокурор, говорете малко по-конкретно, моля ви се.
Конкретно говоря.
Нещо скрищо ми казвате, което не е известно на обществото.
Точно защото кой? Е известно, реших, добре, че не е нужно да го
защо?
Коментираме. Прокурор.
Защо се говори
и винаги да казвате прокурор?
Така?
И поради тази причина трябва да се приемат едни спешни и бързи законодателни изменения в Закона за съдебната власт. Съдиите да избират от своя състав, да кажем, 6 представителя с квота избор на съди, друга квота от прокурорите и следователите, а по право да влизат председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд в състава на Висш съдебен съвет. Името на съдиите и прокурорите трябва най-после да бъде защитено, за да може Висш съдебен съвет да изпълни своята функция както трябва. Тоест, това, което ни казват Европейската комисия, мониторингите, които непрекъснато се правят, ние трябва да се вслушаме и да направим една модерна съдебна реформа. Не на последно място, от състава на Народното събрание трябва да се предвидят неправителствени организации, които да станат членове на Висш съдебен съвет като квота, а не такива като политическа квота.
Добре, господин Горанов, ДПС, вие?
Аз съм върна малко по-назад. Не знам, господин Миков, дали слуша, но исках да попитам, някой може да ми отговори, кое наложи закриването на бюрото за контрол на СРС. И ефективно ли ще да бъде то или не? Другото, което е като програма, ние сме заложили намаляване на парламентарната квота във ВСС.
Парламентарното мнозинство тогавашно на ГЕРБ и Атака, да напомня.
А не на...
Ще да бъде ефективно по модела и по начина, по който беше създадено. И ще да се стигне до тук, да не са толкова много послушания, тия безобразия, които се случват, или поне които се коментират по медиите. И с цялото пространство публично.
Господин Лазаров, ще отговорите ли?
Искам категорично да се нанася и да кажа, че член 130 на Конституцията реално посочва 25-тя членове на Висшия съдебен съвет, как се избират, наред с тримата големи, така че това е въпрос.
Не, господин Горанов, попита нещо конкретно.
Това е въпрос Конституция, не, аз много конкретно искам да кажа, защото преди малко чухме изявление, че да ли не, променяме закона за Висшия съдебен съвет и решаваме проблема. Това е норма, която е закъдена в...
Не, то първо трябва да се мине през Конституцията, която нямаше проблем да се промени.
Как се избира членовете? Що се касае до бюро? Това бюро беше следствие на една промяна в закона от 2008 година, която пък промяна, държа да кажа на колегите, беше след едно решение на съда в Страсбург, в което се каже, че няма абсолютно никакъв контрол върху специалните разузнавателни средства. Това е факт. И те са всъщност две осъдителни решения прямо България. Тогава управляващата тройна коалиция
реши да
промяна в този закон, който между другото закон е от 97-ма година и до 27-ма година този закон се прилагаше за специалните разузнавателни средства, без да има какъвто и да бил орган, който да упражнява контрол. Тази промяна в 2008 година беше създаден от това. Мисля, че и господин Сотиров, а и другите колеги, които са непредубедени, много добре се спомнят, че това бюро, членовете му бяха избрани изцяло и само от управляващата тройна коалиция. Нито един член от предложените от тогава опозиционните партии не беше избран в това бюро. Към 2009
година... Ние не говорим за кадровата политика на бюрото, ние говорим за ефекта от него.
Октомври месец това бюро така или иначе не сработи. С измененията 2009 година, които направихме ние, и те тогава бяха приети от почти всички политически партии, но преди Синята коалиция, беше прието да се направи това, което в европейските държави.
Нека да чуете само бележ.
Ползването на специални разузнавателни средства.
Нека за малко така да чувате и студиото, защото явно не ги чувате.
Да? Свършвам.
Не, няма да свършите, защото ще продължим. Да?
Ето искате да отговоря на въпроса.
Давайте.
Защото в нормалната европейска практика се счита, че когато участват представители и на опозиционните партии, контрола върху злоупотребата или използването на специални разузнавателни средства, в този контрол могат да участват представители на всички политически партии. И затова има такава подкомисия, която между другото е на паритетен принцип. В нея ГЕРБ няма никакво мнозинство. председателите също са на паритетен принцип. Това е разликата с бюрото, което бяха назначени хора единствено и само от управляващи тогава.
Господин Горанов, реплика. Слушайте вече.
Този контрол се осъществява от парламентарни комисии.
Самия вие казахте, че това са европейски практики и те са следствие на осъдителни решения. Пак ви казвам, да допуснем, че е била опорочена кадровата политика на бюрото по времето, когато и господин Сотиров, и когато е била и тройната коалиция. Вие когато дойдохте на власт, и вие, защо вие не коригирахте и не оптимизирахте тази кадрова политика да запазите това бюро?
Ами това ви казвам, господин Горанов. Защото нормалната европейска практика е да има парламентарен контрол върху тези чувствителни теми, които в крайна сметка се осъществяват
и възможности
на изпълнителната власт, освен съдебния контрол.
Колко е ефективен е той до момента?
Моля?
Колко е ефективен е казан до момента?
Ами, аз мисля, че за първи път е тази парламентарна подкомисия. Изнесли за първи път за публичното пространство данни, колко са сервисетата, колко са сервисетата спрямо, които има прилагане.
И какъв е процента, които влизат в съда, така ли?
Моля?
И какъв е процента на ефективност на влезете сервисета в съда, като доказателствени средства?
Включително и на тези, които отиват в съда. Точно така.
Да, като доказателствени средства, да.
От тази,
е, колешката воля, да сигурно.
Всяка година.
На мен много ми се иска да кажа.
Сега.
Господин Лазаров. Никой не е против парламентарния контрол над специалните разузнавателни средства. Въпросът е, че той не е достатъчен. Вие си спомняте, че Института за модерна политика ви даде като подкомисия награда за модерен парламентаризъм. Или така? Именно защото адмирирахме вашите усилия и принципа, на който беше съставена тази подкомисия, именно паритетност, с ротация на председателите и така нататък. Но той не е достатъчен, този контрол. Ето сега няма парламент. Къде ще бъде доклада? Трябваше май месец да има доклад за специалните разузнавателни средства. Кой ще го напише този доклад? Нали? Затова бюрото си беше една добра институция и тъй като вместо за съдебна реформа се забихме пак в тая тема, която партиите на прехода ни подхвърлиха, за да не ни обясняват как ще правят 250 хиляди или 150 хиляди поне работни места, нали, ни заглавичкват с това подслушване и си изхарчиха 400 милиона за подслушване за 4 години, плюс 200 милиона партийни субсидии, и смятайте къде отива работата. Само да ви кажа.
Значи, и говорите неистини. Откъде извадихте тези 400 милиона?
Ми, че точно от вашата комисия, нали? Оттам по 100 милиона на година.
Господин Гилкиев,
по 100 милиона на година е за подслушване в бюджета на МВР.
Нито един от докладите на тази подкомисия не е третиран този въпрос. Но преди месец министъра в момента госпожа Петя Първанова изнесе данните 20 милиона на година, от които над 90% отиват за заплати. Много ви моля,
така.
Не злоупотребявайте.
Не злоупотребявам. Данните са...
На нивото, не падайте
данните
на нивото
са тези 100 милиона са годишно в бюджета за, на МВР за подслушване.
Ма не са 100 милиона годишно.
Айде сега, вижте, значи уж говорим за съдебна власт. Аз ви кажам, че това е големия проблем, че са подмени темата. Няма политически послания. Няма предизборни дебати реални.
Абсолютно.
Така, говори се за това подслушване и аз за това ви казвам, че тези 200 милиона партийни субсидии плюс 400 милиона за подслушване, щяхте чудеса да направите от ГЕРБ. Значи това е за моя сметка, ако е така. И ако бюрото не го бяхте закрили, нямаше да се стигне до тук. Защото действително парламентарният контрол е най-доброто нещо, но той трябва да бъде съчетан и с институционална независимост на орган, който прилага тези средства, който отговаря на гражданите, били ли са подслушвани, защо са били подслушвани, на колко граждани сте отговорили, господин Лазаров? На колко граждани сте отговорили, след като са ви запитали? На колко? Кажете ли?
Няма ги в докладите, господин.
Къде е доклада за тази година?
Значи,
да се върнем за съдебната реформа най-накрая.
Нека да чуем госпожа Веска Волева, защото вие го проверяхте наистина в един двобой помежду си. Госпожо Волева,
аз искам да кажете нещо. Защото то, имам чувство, че се намирам в някаква сюрреалистична ситуация.
Аз също призовавам да се обърнем към темите, които вълнуват хората.
Колеги, през цялото време си мислях за онази песен 7 милиона мишлета или 8 милиона, ма стига, моля ви се. Значи, ние сме като Мирча Кришан, едно и също нещо говориме. Ние пропадаме от глад, от немотия, от всичко, което може да се случи на една държава. Ма стига, моля ви се. Значи, кой ни управлява нас, ние само за това да говориме?